FM codka gobolka Waqooyi Bari.
Bismillaahirrahmaaniirrahiim. Salaamu alayhi wa alaykum wa rahmatullaahi ta'aala wa barakaatuhu. Kulan wacan oo wanaagsan dhageystayaal, qodobadan warka duurnimaydan kugu hayna waxa kamida waaxda garsoorka ee dalka oo midowga Yurub ka heshay 4.5 bilyan oo shilin, iyo musaliye madabadi oo shaaciyay sababta uga baxay OCA, iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo u amba baxay dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Kulan wacan duhur wanaagsan dhageystayaal, waa duhurnimo Axad ah, taariikhdu waa 30-ka ee January sanad 2022. Qodobadaasi aad maqasheen waa qaar ka mid ah qodobada aan idin kugu hayo warka duhurnimo, kuwa ay kuwa kale faahfaahsanba ku soo dhawaada. Waaxda cadaaladda ee dalka ayaa heshay lacag dhan 4.5 bilyan oo shilin oo ugu deeqay midowga Yurub. Lacagtan ayaa loo adeegsan doonaa dhaqangelinta wejiga labaad ee awoodsiinta dhanka sharciga iyo bixinta gargaarka ee Kenya ee loo yaqaan bilid. Qaybta labaad ee mashruucan ayaa bilaabanaya sanadkan gudihiisa, waxa uuna socon doonaa ilaa iyo sanadka 2028. Wakiilka sare ee midowga Yurub u khaabirsan arrimaha dibadda iyo xeerarka amni, Joseph, ayaa sheegay in fulinta wejiga labaad ee barnaamijkan diiradda lagu saari doono sidoo loo qaybin lahaa hanaanka garsoorka ee waddanka. Tani ayaa looga gol leeyahay in waaxdu ay la dagaalanto musuqmaasuqa iyadoo adeegsanaysa tiknoolajiyadda dijitaalka ah. Waxa uu sheegay in bilooyinka soo socda waaxda garsoorka ee Kenya, AU, UNODC, UNDP iyo ururada bulshada ay ka wada shaqeyn doonaan sidii sare loogu qaadi lahaa dagaalka ka dhanka ah falalka wax isdabamarinta. Xilli isaga iyo madaxa cadaaladda Kenya Martha Koome ay warbaahinta kula hadleen maxkamadda Makadara ee magaalada ta Nairobi ayay sheegeen in la fududeyn doono helidda adeegyada cadaaladda. Madaxa cadaaladda ee dalka Martha Koome ayaa dhankeeda sheegtay in wejiga koobaad ee barnaamijkan uu dhaqaalaha ku taageeray midowga Yurub la fuliyay laga fuliyay toban iyo laba ka mid ah ismaamullada waddanka. Madaxa xisbiga ANC Muzalia Mudavadi ayaa markii ugu horreysay si cad u sheegay sababta keentay inuu iskaga baxay isbahaysiga OCA. Isbahaysigan ayaa waxaa horey uga wada tirsanaa Muzalia Mudavadi, Moses Wetangula, Kalonzo Musyoka iyo Gideon Moi. Hase ahaatee 23-dii bishan ayay ahayd markii hogaamiyaha ANC waa Muzalia Mudavadi iyo dhigiisa Ford Kenya Moses Wetangula ay si rasmi ah ugu dhawaaqeen in ay markaas inay la shaqeyn doonin madaxweyne waa madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto. Muzalia Mudavadi ayaa hadda sheegaya inuu go'aan qaatay kadib markii ay u soo baxday in qaar ka mid ah mas-uuliyiinta isbahaysiga OCA ay u janjeeran yihiin dhanka hiigsiga horumarinta bulshada ee uu hogaamiya Raila Odinga. Waxa uu ku celceliyey in musharaxnimada Raila ay tahay mashruuc siyaasadeed oo sidoo hadalka u dhigay ay dowladda wadata sidaa awgeedna una diyaar u ahayn in uu la safto.
Kenyans were saying hatutaki muradi wa serikali, tunataka tuchague kiongozi wa Kenya, hatutaki muradi wa serikali. Wao walikuwa wanataka kuegemea kwa muradi wa serikali, na wananchi hawakutaka muradi wa serikali, wanataka wachague viongozi wao. So I stood with the people.
Dowladda dhexe ayaa shaaca ka qaaday in adeegyada biyaha oo sanadkii 2013 gaarsiisana 53.3% ee deegaanada waddanka in hadda lagu guuleystay ilaa iyo 70%. Tini ayaa dad ay tiradooda gaaraysa 34.8 milyan oo qof u suurta gelisay in ay helaan biyo nadiifa. Wasiirka wasaaradda biyaha iyo waraabka ee dalka Sicily Kariuki ayaa sidoo kale sheegtay in hirgelinta bulaacadaha ee magaalooyinka waaweyn oo sanadkii 2013 ahayd 22%, hadda ay tahay 29%. Kariuki ayaa intaasi ku dartay in qorshuhu yahay in baaxadda biyaha ee waddanka la gaarsiiyo 80% iyo adeegyada maaraynta wasaqda oo laga dhigay ilaa iyo 40% ka hor dhammaadka sanadkan. Sidoo kale waxay wasiiradda hoosta ka hariiqday in la waraabiyo dhul beereed dhan 650,000 oo ekar. Waxaa markaasi qaybaha kala duwan ee waddanka laga wadaa mashaariic dhanka biyaha, waraabka iyo fayadhowrka ah oo gaar iyo 685. Mrs. Kariuki ayaa xustay in dhawaan xariga laga jari doono 64 mashaariic oo ay ka faa'iideysanayaan 2.7 bilyan oo qof. Xaafad ka tirsan magaalada Wajeer ayaa laga hirgeliyay xarun loogu talagalay in lagu barto culuunta kala duwan ee diinta Islaamka, sida uu ku soo waramay Cabdiraxmaan Mucaawiye.
Waxaa xaafadda Sunrise ee magaalada Wajeer laga furay markaas Al-Fawzan oo ah goob isugu jirto madaraso, sidoo kale dugsi Qur'aan iyo goob lagu baranayo culuumta Islaamka. Waxaana xafladda xariga looga jirayay ka soo qayb galeen culimaawdiin iyo sidoo kale xildhibaanka degmada baarlamaaneedka Cildhaas Mudane Aadan Keenan Wehliye. Markaskani ayaa waxaa dhisay ururka samafalka ee Bariga Afrika. Culimadii halkaasii ka soo qayb galeen ayaa ka hadleen muhiimadda ay leedahay dhismahani.
Culimada Ilaahay subxaana wa tacaala khayr ha siiyo. Mahad gaar ayaan culimada u celinaynaa. Ilaahay wuxuu na siiyey masaajidkan iyo madrasadan iyo dhulkan iskor saaran, waa inaan ka faa'iidaysano. Way culimada waa inay furaan madrasa, ay furaan dugsi Qur'aan oo taxfiida, ay furaan wixii kaloo ay ku dari karaan inay ku daraan ayaa loo baahan yahay. Harqaanka ayaa ka mid ah haweenka oo harqaanka la baro, dadka dhalinyarada oo fanfo ka baxay oo maadooyin technical ah iyo maadooyin kaleba lagu baro.
Markaska la aad u jeedaan masaajidkan iyo madrasadan iyo dukaamadan iyo ceelka idinkaa laydin dhisay, runtii xaqiiqatan waxay ku timid biamrayn sababayn. Sabab alawal waxaa weeye tawfiiqda ilaahi subxaana wa tacaala, ilaahi ma waafajinta iska leh, waa fadlu min allaahi caza wajal. Way sii intishaari ninkii noolaada, way sii intishaari dacwaduna way soconi, ajyaashuna saasay u sii soconi. Marka walaalayaal, ha laga faa'iidaysto.
Dhanka kale Mudane Aadan Keenan Wehliye oo halkaasi ka hadlay ayaa u mahadceliyey dhammaanintii ka soo qayb qaadatay dhismahani.
Buuladan oo ama degmadan oo ka mid ah Wajeer oo la dhaha Sunrise, qaybo badan baa ka maqnay, ama iskuulaa noqdeena ama madarsaa noqdeena ama qayb diinta lagu bartaa noqdeena. Fursadaana dadweynaha siiseen waa mid lama filaana, waa mid lama helaana. Waxaan rabnaa idankana waa idin ducaynaynaa dadkii kaalmadan la soo baxeenno ayagana sadaqa wanaagsan allah ugu dhigo. Idinkii u fikirteen meelo badanaa looga baahnaay run ahaantii. Marka waxaan idin leeyahay walaalyaalo, diinta wixii fiican wayna faray aan suubinna. Maanta diinta waxay heelo ugu baahan tahay kuwa si xun u isticmaalayeen in laga reebo oo magaceenna bannaanka maha oo magaceenna kuwa si wanaagsan u isticmaalayeenna aan kaalmayna. Taa nin kastaba hadduu diintu fahmo oo dhaqankeedan u yeesho, waxaan u malaynaya wax la isku gafi karaba ma laha. Nafaas baa jira oo qof kastaba uu istaagi karo, waxna u tari karo.
Si kastaba ha noqotee, shacabka ismaamulka Wajeer ayaa loogu baaqay inay ka wada qayb qaataan dhismayaasha goobaha diinta lagu baranayo iyo masaajidda. Cabdiraxmaan Mucaawiye, warbaahinta ismaamulka Wajeer.
Maxkamadda sare ee dalka ayaa guddiga adeega waaxda cadaaladda ee JSC ku amartay in muddo 10 gudahooda uga soo jawaabo dacwadu u gudbiyay garsoore Saciid Jitambwe. Waxa uu xaakinka ka soo horjeedaa geeddi-socod dhanka nidaamka oo isaga ka dhana. Guddiga JSC ayaa iyo 5 dhinac oo kale ayaa doonaya in garsooraha uu xafiiska baneeyo. Guddiga JSC iyo 5 dhinac oo kale ayaa markaasi doonaya in garsooraha uu xafiiska baneeyo, waxaana amarkan soo saaray garsoore markaasi oo garsoore kale oo doonaya in dhinacyadan ay jawaabahooda soo gudbiyaan si dhageysiga uu sii socdo. Jitambwe ayaa gaashaanka u duruuray muuqaalo iyo codada la duubay oo markaasi uu cadeymo ahaan u gudbiyay barasabkii hore ismaamulka Nairobi, Mike Sonko, oo uu ku doodaya in xaakinka uu musuqmaasuq ku lug yeeshay. Madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto ayaa maanta olihiisa geeyay deegaanka Lamburu ee ismaamulka Kiambu. Waxa uu mar kale hoosta ka hariiqay in haddii uu bisha 8-daad ku guuleysto hoggaanka waddanka uu dhammaystiri doono ballanqaadyadii uu Kenyaanka u sameeyey maamulka Jubilee. Ruto ayaa ku celceliyay in dhaqangelinta qorshihii horumarineed ee dowladda dhexe uu hakad ku yimid kadib markii la bilaabay geeddi-socodka sharci beddelka ee BBI.
Tutaweka pesa ya kutosha kusaidia wafanyabiashara wa chini hawa. Hawa wafanyabiashara wa chini, 80% ya biashara yote inafanywa na hawa wafanyabiashara wa chini, lakini hawana usaidizi, hawana pesa ya kuinua biashara yao. Mimi nawatangazia mwaka huu tunaweka bilioni 50 pesa ya serikali katika biashara ya watu wadogo hawa. Tunasema ili tuondoe madharau na kiburi ya watu wachache, tutainua biashara ya kila mtu, ndio Kenya iwe ya Wakenya wote kujivunia, sio wengine kuvumilia. Tunaweka pesa ya kutosha kwa kilimo, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four, kila mkulima apate usaidizi wa serikali, kama ni wa kahawa, kama ni wa chai, kama ni wa mahindi, kama ni wa sukari, kama ni wa avocado. Tuondoe mabroka, tuondoe makatel, kila mkulima aweze kufikisha mazao yake sokoni, apate bei ya sawa sawa, na tusaidie wakulima tupunguze gharama ya mbolea. Mbolea leo ni shilingi 6,000. Natangazia nyinyi ya kwamba tutapunguza mbolea mpaka ifike shilingi 2,500 vile tulikuwa tumefanya pale mbeleni.
Madaxweyne ku xigeenka dalka ayaa sidoo kale waxa uu ka hadlay ujeedka ay u midoobeen xisbiyada UDA, ANC iyo Ford Kenya oo ku sheegay in loolanka madaxtinimada looga adkaado Raila Odinga.
Tunaungana, mnaona tumepanga chama ya UDA na ya ANC na ya Ford Kenya, tumeunganisha ndio tushinde hii uchaguzi round 1 na 70%. Ndio ule mtu ya kitenda wili. Nyinyi mnanielewa? Tunataka kushinda hii uchaguzi round 1 na 70%, ili mtu ya kitenda wili asituletee fujo, asituletee maandamano, asijiapishe, afunge virago, aende nyumbani pole pole. Hiyo ndio mpango yetu. Ama mnasemaje watu wa Limuru? Situmalizane na huyu mtu round 1 na 70%, ndio atembee, asituletee kisirani, ndio asituletee fujo, ndio asijiapishe, ndio asingoe reli, ndio asiletee sisi matatizo.
Sidetan iyo sagaal dhibic shan Star FM Galgaduud.
Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya wa federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo wafdi uu hoggaaminaya ayaa maanta u aanbabaxay dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Wafdiga ra'iisul wasaaraha oo ay qayb ka yihiin xubno ka mid ah golihiisa wasiirada ayaa waxaa garoonka diyuuradaha ee Dancadde ka sii sagootiyay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar. Ra'iisul wasaaraha ayaa cusumaad ka helay madaxda Imaaraadka Carabta isagoo kulamo lagu xoojinayay xiriirka iyo iskaashiga labada dal ee yeelan doono madaxda sare ee dalkaas. Socdaalka ra'iisul wasaare Rooble ee Imaaraadka ayaa noqonaya kii ugu horeeyay oo masuul heerkiisu sareeyo dowladda federaalka Soomaaliyana ka socdo uu ku tago dalkaas tan iyo sanadkii 2018 xilligaasi oo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre safar uu ku tagay, iyadoo dhowr toddobaad kadibna uu xiriirka labada dal u xumaaday sababo la xiriira dhacdadii ciidamada amniga Soomaaliya ay kula wareegeen lacag markaasi malaayiin dollar ah oo u socotay safaaradda Imaaraadka Carabta ee Muqdisho. Safarkan Imaaraadka ee ra'iisul wasaaraha ayaa daba socda kadib markii horantii bishan oo Imaaraadka Carabta ka raali geliyay dhacdadii lacagta looga markaasi looga la wareegay, isagoo balan qaaday in dib loogu celin doono lacagta lagala wareegay April sanadkii 2018. Talaabadaasi ayaana irdaha u furtay inuu si caadi ah ku soo laabtay xiriirka labada dal. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble oo shalay xafiiskiisa kula kulmay odayaasha dhaqanka iyo gudiga doorashooyinka beelaha banaadiriga ayaa warbixin ka dhageystay dhinacyadan. Kulankan ayaa waxa uu ku saabsanaa hufnaanta doorashada kuraasta banaadiriga iyadoo aan wali doorashada banaadiriga la bilaabin. Ra'iisul wasaaraha oo dhageysiga warbixinta kadib la hadlay dhinacyada ayaa sheegay in waqti la gelin doono doorashada beelaha banaadiriga ee Muqdisho oo aan lagu degdegi doonin qaybinta kuraastaas. Waxa uu sheegay in dadaal iyo iskaashiba la gelin doono arrinta, isagoona ah gudiyada kala duwan ee doorashooyinka sheegay inay ka qaybgeli doonaan hufnaanta doorashada beelaha banaadiriga ee magaalada Muqdisho.
Odayaasha halkan isugu yimid dhaqanka banaadiriga warkiina waa dhageystay, maantay maalin aan go'aan qaadanayna ma ahan qalbigiina horta qeyr u sheega inaan idin dhegaysto ayay maanta ahayd wax badan aan ka fahamnay guddiga fiidka iyo xalinta khilaafaadka oo halkan ila joogana waxaa markhaati uga dhigay ilaahay ka soke inay dhegahooda ku dhegaystaan maantay sidaad u hadlayseen iyo qaarkiin waxyaabaha aad diidan tihiin waan ka dharagsannahay dhammaanteen marka qalbigiina kheyr u sheega waxaan isku dayaynaa waan ogahay dhibab badan ayaa lagala kulmi doonaa sida wax laydinkugu qaybin doono 49 gambar 5 kursi u qaybiya waa shanigeeday wadataa kolleyta bini aadan aan nahay siduu ilaahay wax noo tuso wadatashi dadaal ayaan ku bixinaynaa hadduu alla idmo annagoo gacan siinayno guddiga idinka mas-uulka idinka ah ee siid ay hogaaminayso banaadiriga ay hogaaminayso sacdiya boolaay waxaana la shaqaynayaa aan rabaa inaan idin sheego guddiga fiid guddoomiyaha ama guddoomiye ku-xigeenka mid baan magacaabayaa iyo guddiga xalinta khilaafaadka guddoomiyaha ama guddoomiye ku-xigeenka sida aan isugu afgarano iyo tiim xafiiskii ka mid ah oo korjoogto ah oon fargelin karin waxaan rabaa sida ugu hufan inaan saddexdaas gruub oo ay anigana aan kontaroolayo aan arrintaas u gudo galno markaan aragno labadan beri saddexdan beri wixii ka soo baxo orod kuma korayno 5 kursi waaye waqti fiicanaan qaadanaynaa buuc laba isbuuc tartiibteen hadduu alla subxaana wa tacaala go-aanka ugu dambeeyo warbixinta markay ii keenaan markaasaan ilaahay go-aankaas aan isleenahay waa kan ugu dhow aan qaadan karno ayaan ilaahay u tabakalay
waxaa sidoo kale kulanka goobjoog ka ahaa guddiyada doorashada heer federaal ee fit iyo xalinta khilaafaadka wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska xukuumadda federaalka soomaaliya cismaan abuukar dube ayaa ku booqday hoygiisa magaalada istanbuul agaasimaha telefishinka qaranka ee stn sharmaake maxamed warsame oo kasoo kabanaya dhaawac kasoo gaaray qaraxii lagu weeraray 20-kii november ee sanadkii tegay kaasi oo sidoo kale ku dhintay agaasimihii radio muqdisho allaha u naxariistay cabdicasiis maxamuud guuleed afrika wasiir dube ayaa agaasime sharmaake guddoonsiiyey dhaqaaluhu uga siday dowladda soomaaliya oo loogu talagalay daweyntiisa wasiirka ayaa u mahad celiyey ra-iisul wasaare roobla uu sheegay in la-aantiisa aanan lala tacaaleen xaaladda caafimaad ee agaasima
waxaan wax kasta oo la qabtay mahadeeda runtii waxaale inuu maanta soomaalka ku fadhiya uu sheekeynayo oo nala fadhiyo ra-iisul wasaaraha dalka maxamed xuseen roobla ra-iisul wasaaraha la-aantii ninkani maanta xaalad kale ayaanu kaga sheekeyn lahay nafuur buu sameeyey nafur aada u badan bay sameeyey in ambalans laga soo kaxeeyo istanbul ilaa xamar dhakhaatiir aada u qiimo badan ay la socdaan a c u buu ku jiray muddo 20-kii shan beri ku dhowdhow marka waxaa soo dhamay runtii waa nafurkii ra-iisul wasaaraha kama harin ka warhayey mar walba wii ka wareysanayay sidoo kale wasiir ku-xigeenka cadaala aada buu isaguna u shaqeeyey la-aantii isagana wax badan ima suurtagale lana wax badan buu ka qabtay hawsha cadaalana sharmaarka iyo inuu helo daaweyn fiican iyo inuu helo booqashadaydan way la ogaayeen ra-iisul wasaaraha iyo wasiirku madaxda kale dalkuna waa soo ducaynayaan wallahi ducada intaa kulin madaxweynaha laftiisu ilaahay ducada waa kusoo tufayay runtii maanta ra-iisul wasaaruhu werwerkiisu markaa kuli waa u tegaynaa dareemayay farxad ra-iisul wasaaruhu isagoo culaysyo badan haystaan oo dhibaato badan jirto oo xaalad dhaqaale jirto xaalad doorashadu jirto haddana wuxuu igu yiri mar haddaad u tegayso wixii dawooyinkeyga ka haday in wixii qarashaada kale inaan bixino waxoogaa lacaga mii soo dhiibay aan rabo inaan guddoonsiiyo sharmaake maanta waa xubin runtii aanu isleenahay wixii kale ee dhindhiman maadaama intii hore la bixiyey qarashaadkii intana wax lagu kabo waxaan rabaa inaan guddoonsiiyo
ururada bulshada rayidka ayaa walaac ka muujiyey qaabka ay u socoto doorashada golaha shacabka ee soomaaliya oo hadda ah mid socoto waxay ururadu sheegeen inaanan lagu dhaqmin in markaasi aanan lagu dhaqmaynin heshiiskii u dambeeyey ee madaxda golaha wadatashiga qaran ay ka gaareen arrimaha doorashooyinka dalka soomaaliya guddoomiyaha ururada bulshada rayidka cismaan muxuyadiin shatax ayaa waraysi uu bixiyey ku sheegay in madaxda iyo guddiyada doorashooyinkuba aysan ku dhaqmin heshiiskii u dambeeyey maadaama sida hadalka uu u dhigay weli la boobayo kuraasa ka mid ah doorashooyinka soomaaliya ka dhacay guddoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in kuraasta qaar dad gaar ah loo xiray taasi ayuuna ku sheegay in ay ka dhigan tahay in la burburiyey heshiiskii ahaa hufnaanta doorashooyinka soomaaliya
runtii doorashooyinka sida hadda ay u socdaan iyo siday ku bilowdeen wax weyn hadda fagra u dhexeeya habeenaat ma jiraan waxaan islahayn shirkii 3-9-kii January ee magaalada muqdisho lagu qabtay madasha in wax badan iska bedelayo kadib markii wadatashiyo badan ay la sameeyeen bulshada rayidka beesha caalamka nimanka musharaxiinta waxaan islahayn wixii aad ku biiriseen oo idinka qaateen oo runtii inta badan ay tixgeliyeen in lagu dhaqmi doono walow markastaba aan shaki qabnay qaadashada mataqaanaa talooyinka iyo hirgelintooda inay runtii ay waqti u dhexayso juhdi badan u baahan tahay marka hirgelinta waxaa moodaa inaan weli sidii la rabay ama sidii u qornaa waxyaabihii kasoo baxa kumanikeyga aan loo hirgelin oo ay weli ay sii socoto maaragta doorashada inaysan ahayn doorasho furan meelaha qaarkood arkaysa dadka ergooyinkoodii in maaragta la xakameynayo oo aan ergooyinkii beeladuhu soo doorteen aan fursad la siineyn meelaha qaarkood waqtigu aada cariir u ah meelaha qaarkood hubinta ergooyinka inay yihiin ergooyinka saxda ahaa aana jirin fursad noocaas oo lagu saxo marka arrimahaasoo dhan weli way jiraan walow aan hadda isleeyahay dadku wayna daaleen doorashooyinka inay qabsoomaan ee hore u socdaan waa la dareena laakiin si hadda wax ku socdaan si maaragta mustaqbalka anfacayso dowladda dhalanayso runtii maaha waxaana qiyaasaa madaxda hadda joogto maamul goboleedada kan u yar inuu laba sano kale lasii shaqeyn doono baarlamaanka cusub ama hal sano ama laba sano kan ugu yar marka hadhowda baarlamaanka ay la shaqeyn doonaan oo u matali doon heerka federaalka ah haddii hadda aysan ka fikirin inay si sax ah oo hufan ay u saxaan habka laysku soo dooranayo inay birita iyaga caqabad noqonayso
guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ayaa maanta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ku qabtay doorashada shan ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kuraasta koowaad ee doorashadoodu maanta ay ka dhacday baydhabo ayaa markaasi ahaa hoba 175 oo horey ugu fadhiyey axmed xaaji maxamed tayow ayaa maanta waxaa ku tartamay aadan maxamed ibraahin iyo cabdirashiid nuur jiley waxaana kursigaasi ku guuleystay cabdirashiid nuur oo helay 70 cod halka masharixii la tartamayey ee aadan maxamed ibraahin uu helay 22 cod waxaana halaabay 3 cod kursiga labaad ee hob 159 uu ku fadhiyey xasan ibraahin maxamed ayaa waxaa maanta ku tartamay maxamed bare maxamuud iyo cabdulaahi maxamed isaaq hayeeshee waxaa ku guuleystay maxamed bare maxamuud oo helay 72 cod waxaana musharaxii la tartamayey cabdulaahi maxamed isaaq uu helay 23 cod kursiga saddexaad ee hob 185 oo horey ugu fadhiyey cali aadan xuseen ayaa waxaa ku tartamay maantay maxamed nuur maxamed iyo cabdiraxmaan isaaq maxamed waxaana ku guuleystay cabdiraxmaan isaaq maxamed oo helay 71 cod halka musharaxii la tartamayey ee maxamed nuur maxamed uu helay 24 cod waxaana halaabay 1 cod kursiga afaraad ee hoba 188 uu ku fadhiyey aadan ibraahim dayow ayaa waxaa maantay ku tartamay cabdisamen aadan isaaq iyo maxamed cabdi maxamed hayeeshee waxaa ku guuleystay maxamed ah cabdi maxamed oo helay 73 cod halka cabdisamed aadan isaaq oo la tartamayeyna uu helay 23 cod 1 cod ayaana halaabay kursiga shanaad ee u dambeeyey doorashada maanta lagu qabtay magaalada baydhabo ee ahaa hoba 177 oo horey ugu fadhiyey markaasi ibraahim isaaq yarow balse laga reebay u tartamida kursigan ayaa waxaa maanta ku tartamay maxamuud abuukar khayre iyo cabdulqaadir sheekh cali baraka waxaana ku guuleystay cabdulqaadir sheekh cali baraka oo helay 75 cod halka musharaxii la tartamayeyna uu helay 16 cod waxaana halaabay 6 cod dhanka kale waxaa maanta magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal ka furmay shir weynaha koowaad ee cilmi baarista caafimaadka guud ee qaranka shirkan ayaa gundhig u ah dejinta aasaaska cilmi baarista caafimaadka soomaaliyeed ay soo qabanqaabiyeen macadka caafimaadka qaranka soomaaliya ee loo soo gaabiyo magaciisa NIH shirkan ayaa socon doona muddo 3 cishaa waxaana ka qayb ah markaasi galaya shirka dhammaan qaybaha dalka iyo dibaddiisa kuwaasoo uu hogaaminaya wasiirka waa ay hogaaminaysa wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka ee soomaaliya fawziya abiikar nuur wasaaradda caafimaadka ee dowlad goboleedka puntland ayaa bogaadisay in shirweynaha sanadkan uu ka dhaca garoowe puntland wasiir fawziya ayaa shirka ka jeedisay khudbad ku saabsan muhiimadda ay cilmi baarista u leedahay horumarinta caafimaadka dalka iyadoo codsatay in hay-adaha ay diradda saaraan islamarkaana dhaqaale gaar ah ugu talagaleen xoojinta cilmi baarista ku aadan caafimaadka markan aan muliidka codsaday inuu noo soo koobo qodobada dibadda
mahadsaned xamdi warbixin ay soo saartay jamciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa lagu sheegay in iyagoo dagaalamaya la dilay ku dhawaad 2000 oo caruur ah oo ay howlgelisay kooxda xuutiyiinta ee kasoo horjeeda dowladda dalka yemen caruurtan ay da-doodu u dhexaysa 10 ilaa 17 sano waxa warbixinta ku cadeen hanaanka hubka ay kooxdu adeegsato ay ka hesho shirkado ku yaala bariga dhexe Yurub iyo sidoo kale qaaradda Aasiya. Warbixinta oo sanadlaha ay khubarada qaramada midoobay u bandhigeen golaha ammaanka jamciidda qurumaha ka dhacaysa waxay intaasi ku dareen inay heleen cadeymo wax ku ool oo muujinaya in xuutiyiinta ay caqiidadooda ku faafiyeen goobaha cibaadada iyo xerooyin halkaas oo ay ku askariyeen caruurta isku dhacyada lagu dilay. Sanadkii 2020 waxaa dagaalada ku dhintay 1406 caruurtan ka mid ah, halka sanadkii hore 2021 ay dagaalada ku dhinteen 562 oo caruurtan ka mid ah. In badan oo caruurtan ka mid ah waxaa lagu dilay magaalooyinka Amraan, Damaar, Xaja, Xudeyda, Ibe, Sacda iyo sidoo kale Sanca. Dhankaasi haddii aan eegno Imaaraadka, waxaa lagu soo warramayaa in madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog uu maanta axada uu gaaray dalka isutaga Imaaraadka Carabta ee UAE-da hal bil ka hor ay ahayd markii uu halkaasi gaaray ra-iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett. Israa'iil ee Imaaraadka ayaa bishii 9aad ee sanadkii 2020 dib u wanaajiyay xiriirkooda, waxaa tallaabadaasi mid lamid ah qaaday waddamada Baxrayn, Suudaan iyo sidoo kale Morocco. Ugu dambeyntana waxaa lagu soo warramayaa in isku dhacyo dhexmaray kooxda Daacish iyo sidoo kale ciidamada Kurdiyiinta oo ku dagaalama meel u dhow xabsi ku yaala dalka Suuriya inay ku dhinteen ugu yaraan 332 qof. Kuuriyada Waqooyina waxaa lagu soo warramayaa in markii ugu horreysay 2017 ay tijaabisay sidoo kalena ay adeegsatay gantaal lagu tilmaamay midkii ugu ridada dheeraan. Dib idinkugu celiya Xamdi Xuseen.
Oo mahadsan yahay Mawliid. Markana fariinta wacyigelinta ee corona
faaga iyo hindisada dadka kale ha gaarsiin oo suxulkaaga soo laab marka aad qunfacayso ama aad hindisoonayso. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.